karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 22ffaa aarsaa Abrahaam. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa, arjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis, gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun, ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa Abrahaamii fi Saaraadhaaf bara dullummaa isaanii keessa akkuma ilma isaaniif kennuudhaa fi waadaa seeneetti Waaqayyo isaaniif ilmaa akka kenne ilaallee turre. Kanaanis Waaqayyo akkamitti kakuu isaa kenne akka raawwatu agarree turre inni amanamaa waan ta'eef. Ilmi sunis bara dullummaa keessa argan ilmi sun maqaan isaa Yisaaq akka ta'e agarree turre. Karaa isaatiin immoo karoorri Waaqayyoo ilmaan namaa hundumaa eebbisuudhaaf karoorfate akka raawwatamu galmaan akka ga'u ilaallee turre. Akkasumas waa'ee Ismaa'eelii fi Aggaari waan isa wajjiin ilma dhaalaa ta'uu akka hin qabnee fi kanaanis Aggaar ilma ishee wajjiin Waaqayyoo gaggeesse agarree turre. Sababiin isaas ilma kakuu kan ta'e Yisaaq wajjiin Ismaa'eel ilma kakuu hin ta'in suni dhaaluu waan hin qabneef ture. Guyyaa tokko Waaqayyo Abrahaamiin wanta dinqisiisaa akka raawwatu gaafateen Seeromaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 akkana jedha. Guyyoota muraasa booddee Waaqayyo Abrahaamiin qore akkanas jedhe. Abrahaamiin asan jiraa jedhe Waaqayyotti deebise. Waaqayyoon akkana jedhe. Mucaa keessa jaallattu fuudhii gara biyya Mooriyaa deemi. Isas aarsaa gubamu godhiitii gaarota si agarsiisu keessa isa tokkotti wareegii jedheen. Waaqayyo ilma isaa isa rakkinnaa fi obsa guddaadhaan argate aarsaa gubamu godhee akka dhiyeessu isa ajaje. Waaqayyo hundumaa danda'u. Waaqa jaalalaa Waaqayyo. Dubbii Waaqayyo isa fudhachuudhaa fi ulfaataa ta'e sana Abrahaam hin mormne, hin dinne, ajajame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti guyyaa itti aanutti Abrahaam barii ka'ee harree isaa rarate. Isa wajjiinis hojjettoota isaa lamaa fi ilma isaa Yisaaqii fuudhe. Yommuu muka qopheessetti akka Waaqayyoo agarsiiseen qopheesse. Bulti sadii guutuu hojjettoonni isaa lamaa fi ilmi isaa erga adeeman booddee gaara Waaqayyootti agarsiise dhaqqaban. Abrahaamis akkuma gara gaaraatti dhiyaachaa jirutti garaan isaa hollachaa fi sodaachaa waan Waaqayyo itti hime raawwachuudhaaf qophaa'aa ture. Waaqayyo kana hundumaa kan raawwate amantii Abrahaam qoruudhaaf ture. Haa ta'u malee Abrahaam kana hundumaa quba hin qabu ture. Garaa keessa qalbii keessa hin qabne hin yaanne ture akka qoratamu jechuudha. Wanti Waaqayyo Abrahaamiin gaafate wanta nama naasisuu fi sodaachisu ture. Wanta nama sodaachisu, wanta nama abdii kutachiisu ture. Gaafii Waaqayyo isa Abrahaamiin gaafate. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 4 guyyaa sadaffaatti Abrahaam ol millatee lafa sana fagootti ilaale. Hojjettoota isaatiin amma anaaf mucaan koo gararraa geenyee deebinaati isinii fi harreen astura isanin jede achitti saganne dafne debina isanin jede mukar saftau isaq battachise ofisammo abiddafi albe harkatti qabate imalu ittifufe akkuman isan lachu imalani isaq abbasa akkana jede gafate abbako ya jede abraham muknifi abiddi arsaftau kuno ega holan arsaftau metire abraham debise ya ilmakiya holar saguba muftau waqayyo niqopessa jeden amalle isan lachu asi achi ademan lafa waqayyo jedetti waita gahanitti abraham do arsa qopesse isarratisi muka arsaf qopesse kai ergasi ilmasahide muka do arsa irra sirresse muka do arsa irra isa sirresse irra ilmasa cibse achi billa fude yisaqin qaludaf harkesa dirirse garu ergamoni waqayyo gubbarra abrahamin abraham jedani ennis asanjira jede isanis harkake ilmakeerra hinkaini wanto kolle isarratti hirrawatin akka waq sodattu argine jirra ilmakeese tokkoch anafke nudaf garabodde ati hinjenne abraham garas waita millatu mukeli kes hola gafisa galedan qabame arge deme fudates bakka ilmasai saqitti arsa gubamu gode desse kanaf abraham lafasana waqayyo niqoppe sajede moggase hamma yero kanatti gara waqayyotti waqayyo niqoppe sa jedama arsa abraham yero ilallu roga yokin bifasadi irra barachu ilalla roga jalqaba yokin inni bifa jalqaba sena barsisa sena agarsisa malletto arsan isa fuldura tau isa waregamu agarsisa goftan yesus kristos akkuma isaq bilisan namota fayyise goftan yesus kristos ille fanno saatin rakkinne saatin dhiphinne saatin waregamu saatin ilman nama akka fayyisu agarsisa jechuudha arsan abraham sena qaba jechuudha sena sana keessa wanni barannu goftan yesus kristos akka ilman namaatiif jedhe arsa ta'utti baranna jechuudha inni lammaffaa mallatto lammaffaan hundi keenya akka ilma abraham turre akka isaaq jechuudha waaqayyo abbaa haqaa waan ta'eef yisaaqitti du'a muree ture garuu arjummaa isaatiin hoolaa qopheesse isa baraaru jechuudha hoolaa yisaaqiin baraaru jechuudha cubbuu keenyarraa kan ka'e hundi keenya akka isaaq wareegamuu qabna ture jechuudha garuu karaa waaqayyoo qopheesseen kalaa hoolaa abraham akka isaaq baraarame nuutis nu qofaa otoo hin taane biyya lafaa hundumaa karaa hoolaa waaqayyoo gooftaa yesus kristos fayyinni nama hundumaaf ta'e jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Ibroota 10:1-4 irratti seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiran sana mul'isa bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atan miti. Inni karaa arsaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhiyeeffatan seenaa warra dhiyaatan fiixaan kan ban gochuu matumaa hin dandeenye. Warri waaqayyoof sagadan yeroo hundumaa akka ta'utti al tokkocha dhuguma cubbuu isaanitti utuu qulleeffamaniiru ta'ee cubbuun yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amneef aarsaa dhiyeessuun ni hafa ture mitire amma garuu aarsaa waggaa waggaatti dhiyaatamuun namoonni cubbuu isaanii ni yaadatu. Dhiigni kormootaa fi re'ootaa cubbuu namoota irraa fudhachuu matumaa hin danda'u. Dubbiin Waaqayyoo haaloonni bakka ilma Abrahaamitti du'ee mallattoo ta'ee du'a gooftaa Yesus agarsiisa jechuudha. Innis qulqulluu hir'innaa hin qabne waan ta'eef namoota biyya lafaa hundumaa cubbuu isaanii irraa ni oolchaa jechuudha. Bifni yookiin roogni sadaffaa seenaa sadaffaa irratti kan jiru rooga seenaa raajii wayita ilaalu yeroo gaara ol ba'an wanta haasa'aa turan ni yaadan. Maal haasa'aa deeman Abrahaamii fi ilmi isaa Yisaaq yeroo gaara ol ba'an maal haasa'aa turan kuni dhaamsa ergaa sadaffaa of keessaa qaba jechuudha. Waaqayyoo hoolaa aarsaa gubamu ni qopheessa. Yisaaq abbaa isaa gaafate abiddi jira muknillee aarsaaf ta'u jira garuu hoolaan aarsaaf ta'u meeti jedhee akkuma Yisaaq gaafate Abrahaam gaara Waaqayyoo irratti Waaqayyoo hoolaa gubamu ni qopheessa. Abrahaam galata galchuu manna maaliif erga hoolaa aarsaa gubamu erga dhiyeesse booddee dabalee Waaqayyoo ni qopheessaa jedhee laata? Maaliif jedhee hoolaan Waaqayyoo qophaa'ee jira bakka Yisaaq wareegamu jechuudha. Abrahaam gara fuula duraa gaaruma sana irratti aarsaan gubamu akka wareegamu raajii dubbataa ture jechuudha. Hoolaan inni bakka Yisaaqii qalame mallattoo yookiin immoo akka raajii ta'ee ilmaan namaa hundumaa saba Israa'el qofaa utuu hin taane saba biyya lixaa qofaa utuu hin taane addunyaa hundumaa dhiiga isaatiin kan fayyisu gooftaa Yesus Kiristoos akka wareegamu raajii of keessaa qaba jechuudha. Borumtaa Yohaannis gara isaa wayita dhufu argee ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fudhatu Yohaannis boqonnaa 1:29. Namootaan gara gooftaa Yesus Kiristoos agarsiisuudhaan ilaa hoolaan dhugaa kan ta'e durbee Maariyaam irraa dhalachuudhaan hanqina malee cubbuu malee kan ta'e kan waaqa gammachiisuudhaaf danda'u kan namoota hundumaa bilisa baasuudhaaf kan danda'u hoolaan dhugaa kan ta'e gooftaa Yesus Kiristoos jedhee Yohaannis lallabe wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29. Cubbuu jalaa duunee qajeelinnaaf akka jiraannuuf in ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'ee madaa'u isaatiin isin ni fayyifamtan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Madaa'u isaatiin fayyifamne jechuudha. Rakkachuu isaatiin rakkoo keessaa baane jechuudha. Phexros isa duraa boqonnaa 2:24. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinnaa fi akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baattate fannootti ol ba'ee madaa'u isaatiin isin ni fayyifamtan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hoolaan Waaqayyoo wangeelaawwan Yohaannis nutti agarsiise gooftaa Yesus Kiristoos waan ta'eef namni isatti amane araara cubbuu bara baraa argata. Cubbuu dhiqannaa dhugaa argata. Cubbuu irraa bilisa ba'a jechuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon nuuraan taanee, ol butee dadhaa.